1822เนาะ1824ต้องย้ำ1824สงสัยเรื่องการภาวนาครับผมฝึกภาวนาอยู่แต่ยังไม่ไปถึงไหนมีข้อสงสัยกราบเรียนหลวงพ่อเมตตาครับ1ถ้าทำงานไม่สะดวกจะถือศีล8ให้ถือศีล5จะฝึกสมาธิจนเข้าสมาธิสูงสมาธิถึงสูงสุดได้ไหมครับและถ้าฝึกหนักจริงๆจะสามารถเข้าออกฌานอย่างชำนาญได้ไหมครับวงเล็บถือแค่ศีล5ครับ2การเข้าสมาธิได้ถือแค่ศีล5จะบรรลุธรรมได้ไหมครับนี่เป็นความวิตกกังวลเป็นความสงสัยไงแล้วพุทธะบอกว่าได้หมดอ่ะก็ไม่ได้หมดหมายถึงว่าถือศีลใช่มั้ยศีลสมาธิปัญญาถ้ามันศีลสมาธิปัญญาคือมรรคเวลาเราพูดปฏิบัติเราอยากได้มรรคได้ผลถ้าได้มรรคได้ผลเราอยากได้ผลอยากได้เป็นพระโสดาบันอยากได้เป็นพระสกิทาอยากได้เป็นพระอนาคาอยากได้เป็นพระอรหันต์ด้วยความนึกเอาโดยการขอเอาโดยการอ้อนวอนเอามันก็ไม่ได้มันอยากได้มันต้องประพฤติปฏิบัติถ้ามันต้องทำความจริงของเราขึ้นมาไงอย่างเช่นเราอยากอิ่มหนำสำราญแต่เราไม่ได้ดื่มกินอะไรเลยมันจะอิ่มหนำสำราญได้ยังไงได้แต่คืนน้ำลายเห็นเขากินก็อึกไปเข้าแล้วคิดว่าจะอิ่มจะอิ่มน้ำสำราญมันไม่อิ่มน้ำสำราญหรอกมันต้องกินเองดื่มเองเนี่ยเวลาผ่านปากเข้าไปกระเพาะอาหารจนมันอิ่มเต็มเนี่ยมันถึงจะอิ่มนี่คือเป็นการในการแบบปฏิบัติมันต้องเป็นความจริงของเราขึ้นมาเราไม่ใช่อ้อนวอนเอาไม่ใช่นึกเอาถ้าไม่ใช่อ้อนวอนเอาไม่ได้นึกเอาเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลจริงๆมันจะเกิดขึ้นอธิศีลถ้าศีลจริงจริงอธิศีลนั่นเนี่ยคำว่าศีลแปดศีลถือศีลเนี่ยถือศีลแปดไม่ได้ทำงานไม่สะดวกก็ถือศีลห้าพอถือศีลห้าเราทำสมาธิจะถึงขั้นสูงสุดได้หรือไม่เนี่ยแล้วถ้าฝึกหนักจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเข้าถึงฌานได้ชำนาญได้หรือไม่เนี่ยถ้าฝึกหนักจริงๆมันชำนาญได้ถ้าฝึกหนักจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาระวังแล้วมาระวังเหมือนพระเราไงพระเราเวลาประพฤติปฏิบัติเห็นไหมเขาจะหลีกเล่นเขาจะอยู่เงียบสงัดของเขาเพราะเขาไม่อยากให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาถ้ากระทบกระเทือนจิตใจแล้วเนี่ยมันออกเลยพอไม่ออกรับรู้สิ่งใดแล้วมันจะฝังใจเห็นไหมเขาไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาถ้ามันจะมีขั้นหนึ่งนั่นเขาหลีกเล่นนั่นเขามีศีลอะไรเขาไม่ผิดศีลอะไรเลยเนี่ยเขาจะสมบูรณ์ของเขาดังนั้นคำว่าศีลห้าศีลแปดเนี่ยมันเถียงกันไม่บรรจบหรอกเพราะทางโลกเห็นไหมบอกถือศีลห้านี่ลำบากมากถือศีลห้านี่ยากมากถือศีลห้านี่ทำธุรกิจการค้าไม่ได้ได้หมดเลยถ้าเราไม่โกหกอ่ะเราไม่ได้โกหกเขาอ่ะเรามีต้นทุนเท่าไหร่เราจะบวกค่าตัวเราบวกกำไรของเราเข้าไปก็ต้องเราต้องการกำไรเท่านี้เราก็บอกเอาเท่านี้มันจะผิดศีลตรงไหนเนี่ยเรื่องยิ่งทำด้วยธรรมอภิบาลเห็นไหมทำมาด้วยความจริงใจนะโอ้ยค้าขายมีคนเชื่อถือมีเครดิตต่างหากเห็นไหมเนี่ยเวลาทำการค้าเนี่ยเขาบอกให้มีความสัตย์เนี่ยเวลามีความสัตย์มีความซื่อสัตย์เนี่ยทำการค้ากันเนี่ยมันจะเจริญมันจะไว้วางใจกันแล้วมันทำการค้ากันได้นมนานเห็นไหมเนี่ยเวลาซื่อสัตย์มันก็มีศีลยังไงศีลเขาบอกเจตนาถ้าเจตนามันสมบูรณ์แล้วมันก็เป็นศีลแล้วเนี่ยบอกว่าศีลแปดศีลสิบเราศีลแปดครับห้ามฟังเสียงห้ามฟังเสียงฟ้อนรำห้ามฟังเสียงเพลงเนี่ยแล้วห้ามฟังเสียงไปเราบิณฑบาตกับพระประจำเวลาไปเนี่ยเสียงตามสายมันเปิดเพลงอ่ะเสียงตามสายตอนเช้ามันเปิดเพลงนะแล้วพระไปบิณฑบาตเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเพลงเนี่ยพระไปนมัสการไหมเราบอกว่าไม่เป็นหรอกมันเป็นเสียงตามสายอ่ะมันเพลงอยู่แล้วล่ะอย่างนี้สินขาดไหมเราได้ยินเสียงเพลงเลยบิณฑบาตเนี่ยเสียงเพลงก็เปิดเพลงกันลั่นนั่นเลยสินขาดไหมไม่เพราะเราไม่ได้เปิดมาเป็นเสพแล้วจริงก็เปิดนี่ไงพอเราจะบอกว่าเนี่ยว่าศีล8ใช่มั้ยห้ามนอนให้สูงต่ำเค้าท่านต้องการไม่ให้เราติดสุขอ่ะเราสุขเราสบายเกินไปเห็นมั้ยให้นอนกับพื้นไม่ให้ห้ามนอนนั่งท่านนอนบนฟูกเห็นมั้ยศีล8ห้ามดูการเล่นดูการฟ้อนรำห้ามร้องเพลงอันนี้พอห้ามร้องเพลงห้ามฟังเสียงเพลงเอาเสียงเพลงมาทําไงอ่ะเอาเสียงเพลงอ่ะโอ้ตายละศีลขาดไม่ขาดเพราะเราได้เปิดมันมาตามสายนี่ไงนี่เราพูดเนี่ยศีล5ศีล8เนี่ยเถียงกันไม่มีวันจบกันสิ้นเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรเพราะเราวิตกกังวลเราไปวิตกกังวลที่ข้อห้ามอ่ะเราไม่ได้ดูใจเราอ่ะถ้าเรามาดูที่ใจของเราเห็นมั้ยเนี่ยศีล5ศีล8ศีล10จริงพระเจ้าบัญญัติไว้งั้นจริงๆศีล5ก็เป็นศีล5จริงๆศีล8ก็ศีล8จริงๆศีล10ศีล227ก็เป็นศีลจริงๆเป็นกฎระเบียบข้อห้ามจริงๆแต่เราไม่มีเจตนาเราไม่ได้ทำผิดอ่ะเราไม่มีเจตนาไม่ทำผิดอ่ะเนี่ยมันเป็นสภาพแวดล้อมอันนี้มันมีของมันอยู่อย่างนั้นน่ะเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่เราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมีผลกระทบเข้ามาเนี่ยศีลไม่ขาดหรอกถ้าศีลขาดโอ้ยนี่ไงแล้วพอพร้อมเนี่ยพวกว่าถือศีล5ศีล8เนี่ยแล้วอยู่กับโลกอยู่ลำบากลำบาก ถ้าคนถือจนเป็นนิสัยถือจนเป็นความเป็นเคยชินเป็นเรื่องธรรมดานะจบเลยแล้วก็มีของเราคนอื่นเขาไม่ได้ถือศีลของเขามาถือข้อนี้เขาจะทำตามสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาเราทำของเราเนี่ยเราทำของเราแต่นี่พอทำของเราไปเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนแตกแยกมีทำอยู่คนเดียวกูอื่นก็ไม่ทำเลยทำอยู่คนเดียวเอ้าเวลาเป็นไปจะเป็นพระอรหันต์ก็ไปคนเดียวไม่ใช่เป็นพระอรหันต์โอไปก็เป็นพวงเลยไม่ใช่ก็ไปคนเดียวนี่เราทำคนเราคนเดียวเราทำคนเดียวด้วยความมั่นใจด้วยทำของเราคนเดียวด้วยหัวใจของเราเราเห็นจริงตามนั้นเราเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าอย่างนั้นเราทำของเราแล้วไม่ต้องไปคิดถึงวิตกกังวลกับเรื่องของคนอื่นถ้าไม่วิตกเรื่องของอื่นนะเราถือศีลได้แต่นี่พอถือศีลนี่แหละเขาไม่ถามก็แอบบอกเขาว่าฉันถือศีลแปดนะอวดเขาไปทั่วแล้วพออวดทั่วเขาก็ศีลแปดคืออะไรศีลแปดข้อไหนเถียงกันเรื่องข้อห้ามพอเถียงกันเรื่องข้อห้ามไม่จบนะยังเถียงว่าเราทำผิดอีกนะก็เลยการว่าถือศีลเพื่อความเรียบง่ายถือศีลเพื่อทำสมาธิถือศีลเพื่อการประพฤติปฏิบัติมันเลยกลายเป็นถือศีลเพื่อการให้คนอื่นยอมรับอ่ะถือศีลเพื่อให้คนอื่นยกย่องบูชาเนี่ยมันเป้าหมายมันผิดไปแล้วถ้าเป้าหมายมันถูกนะเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระไปผ่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าโอ้ศีล227ไม่ไหวสึกดีกว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าถ้าศีลข้อเดียวทำได้ไหมได้ถ้าศีลข้อเดียวทำได้ไหมดังนั้นให้ถือศีลข้อเดียวแล้วเลยไม่สึกนะถือสิ่งข้อเดียวคือถือที่หัวใจถือที่ความคิดเราเนี่ยเราไม่มีเจตนาทำผิดเราไม่มีเจตนาทำทุจริตเราไม่มีเจตนาเราเป็นคนมุ่งดีหวังดีทั้งนั้นน่ะถือสิ่งข้อเดียวสบายใจอยู่ได้จนถึงที่สุดแห่งทุกข์น่ะทีแรกจะสึกนะจะสึกเพราะสินมันเยอะโอ้ยลำบากไปหมดเลยยุ่งไปหมดเลยไปขอองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสึกหลวงจะถามว่าทำไมถึงจะสึกอ่ะโอ้ยมันวุ่นวายไปหมดเลยสิน108เลยองค์จะถามเองอ่ะถ้าข้อเดียวอยู่ได้มั้ยได้แล้วข้อเดียวคืออะไรล่ะคือตั้งรักษาเจตนาของเราเจตนาไม่ทำความผิดทั้งนั้นเจตนาไม่ทำความชั่วทั้งหมดเนี่ยให้เจตนามุ่งดีอย่างเดียวเลยนะศีลข้อเดียวนี่พูดถึงเรื่องของการถือศีลก่อนถ้าถือศีลแล้วเนี่ยเราถือศีลของเราถือศีลหมายความว่าเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดใครทั้งสิ้นแล้วเรามามีหน้าที่การงานเราก็ทำของเราเพื่อดำรงชีพดำรงชีพเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเสร็จจากหน้าที่การงานแล้วเนี่ยเราจะพยายามประพฤติปฏิบัติเราจะพยายามภาวนาของเราเห็นไหมทางของคฤหัสถ์เป็นทางคับแคบเห็นไหมเราต้องมีหน้าที่การงานของเราทำหน้าที่การงานของเราเสร็จจากงานแล้วเราถึงมีเวลามาจะประพฤติปฏิบัติใช่ไหมทางของนักพจน์ทางของนักบวชทางของภิกษุเห็นไหมเป็นทางกว้างขวาง24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ย24ชั่วโมงนะพระอยู่กับเราเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยฉันเสร็จแล้วไปแล้ว24ชั่วโมงทุกวินาทีปฏิบัติทุกวินาทีเว้นไว้แต่คนที่มีอยู่เวรคนที่มีข้อวัดแต่ผู้ที่เนี่ย24ชั่วโมงถ้าอดอาหารใน24ชั่วโมงเลยมีเวลา24ชั่วโมงเนี่ยทางกว้างขวางทางของสมณะเป็นทางที่กว้างขวางทางของคฤหัสถ์เป็นทางที่คับแคบทางของเราก็แคบอยู่แล้วเราก็พยายามหาทางของเราเห็นไหมทำหน้าที่การงานเราก็ทำด้วยมันเนี่ยเกิดมาเป็นคนเกิดมามีต้องหาปัจจัยเครื่องอาศัยต้องมีชีวิตเราก็ทำหน้าที่การงานมาเพื่อปัจจัยดำรงชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเพื่อปฏิบัติและทำคุณงามความดีของเราถ้าทำคุณงามดีเนี่ยถึงมาทำหน้าที่การเสร็จแล้วเราก็มาจะภาวนาของเราหาคุณความดีของเราถ้าคุณความดีของเราเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์กับพุทธศาสนาแล้วเราได้ประโยชน์กับเราไม่ต้องไปวิตกกังวลศีล5ศีล8ศีล10ศีล127ศีล5ยังถามว่าเนี่ยเราถือศีล5เนี่ยถ้าทำหนักๆแล้วเนี่ยจะเข้าฌานด้วยชำนาญได้ไหมมันยิ่งกว่าได้เพราะอะไรเพราะนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันพระเจ้าสุทโธนะเป็นพระอรหันต์นี่ไงเนี่ยในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนที่ประพฤติปฏิบัติมีคุณธรรมมีแต่นี่เพียงแต่พอมีกันแล้วเนี่ยมันคนเราเนี่ยจะเนี่ยมันจะส่งต่อกันโดยความผิดพลาดอ่ะความผิดพลาดคือมุมมองแล้วก็ส่งต่อกันมาในแนวทางปฏิบัติอ่ะจะส่งต่อกันมาด้วยความผิดทั้งนั้นอ่ะผิดคือความเห็นผิดถ้ามันเป็นความเห็นถูกอ่ะมันจะไปขัดแย้งกันได้ยังไงความเห็นถูกอ่ะเนี่ยส่งต่อกันด้วยความเห็นผิดไงถ้าส่งต่อด้วยความเห็นถูกเนี่ยศีลก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีลคือความปกติของใจศีลก็คือหัวใจของเราเนี่ยแล้วถ้ามันปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะเข้าฌานสมาธิได้มั้ยได้ยิ่งกว่าได้อีกเนี่ยเพราะอะไรเพราะดูสิพวกที่พวกไสยศาสตร์อ่ะพวกไสยศาสตร์อ่ะพวกที่พวกที่เขาทำเครื่องรางของขลังต่างๆอ่ะนั่นก็ใช่อะไรเนี่ยเห็นไหมพวกทำคุณไสยิ่งไปใหญ่เลยพวกมนต์ดำอ่ะมนต์ดำก็ต้องทำสมาธิเหมือนกันนั่นน่ะกระทุ้นศีลเลยนะเพราะอะไรเพราะทำไสยศาสตร์เนี่ยเขาทำให้ทำเสน่ห์ยาแฝดทำให้ครอบครัวแตกแยกเนี่ยทำเขาทำผิดทั้งนั้นเลยอ่ะเขาทำทุจริตทั้งนั้นเลยทำไมเขาต้องทำสมาธิเหมือนกันทำไมเขาเข้าสมาธิได้อ่ะแล้วเราเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจเราทำคุณงามความดีของเราเราตั้งใจของเราศีล5ถ้าทำชำนาญแล้วเนี่ยจะเข้าฌานสมาบัติได้ชำนาญนะได้ที่ไหน ได้ที่คุณสมบัติได้ที่คนทำได้ได้ที่คนทำเป็นแต่ถ้ามันทำไม่ได้เราพุทโธจนเป็นจะตายเราพุทโธไม่เข้าสมาธิสักทีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณสมบัติทำผิดคุณสมบัติของเราทำไม่ได้แต่ไม่ใช่เรื่องที่ศีลอย่างนั้นศีลอย่างนั้นมันเป็นศีลอย่างนั้นเนี่ยเวลาศีลก็ตรวจสอบกันเราพูดบ่อยมากพระกรรมฐานน่ะเขาจะเคร่งครัดเรื่องศีลมากเพราะเรื่องศีลเพราะมันเป็นความลับไงเป็นความลับความเป็นที่เปิดเผยเป็นที่ลับที่เปิดเผยที่ความลับคือหัวใจของเราถ้าหัวใจของเราเนี่ยเราทำสิ่งใดเนี่ยเราเป็นคนทำใช่ไหมพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยในที่ลับแต่มันไม่ลับสิมันความลับมันมีในโลกอ่ะเรารู้เองอ่ะพอรู้เองมันก็วิตกกังวลอ่ะนิพพานธรรมก็เกิดว่าเกิดแล้วมันก็กลางกั้นสมาธิเห็นไหมดังนั้นเวลาเราจะทำสมาธิเนี่ยเราจะพูดปฏิบัติเนี่ยถ้ามีอะไรลังเลสงสัยป้องอบัติป้องอบัติป้องอบัติเห็นไหมเราพยายามจะป้องอบัติเพื่อแก้ความเลสงสัยแล้วก็จะตรวจสอบสินกันตรงนี้ไงเพราะคำว่าให้ตรวจสอบเพราะมันเกิดความลังเลเกิดความสงสัยเกิดความวิตกกังวลในใจเนี่ยมันปฏิบัติแล้วมันติดขัดถ้าติดขัดเนี่ยก็ต้องตรวจสอบมีผิดพลาดไหมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเลยจะไปปองอบัติอันนี้ก็นี่ก็เป็นอบัติก็ไปอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ผิดไปประกาศว่าผิดมันยิ่งยุ่งไปใหญ่เราไม่ทำอะไรผิดเลยเที่ยวประจานเลยนะฉันผิดมันก็ไม่ใช่เห็นไหมมันต้องถูกต้องชอบธรรมถ้าถูกต้องชอบธรรมนี่ก็ถามว่าคำถามไงว่าถ้าพูดถึงว่าก็ถือศีลห้าเนี่ยถ้าทำด้วยความจริงจังเนี่ยจะเข้าฌานสมาธิได้ไหมได้ไม่ต้องห่วงได้ทำของเราได้ดังนั้นข้อสองถ้าเข้าสมาธิได้ถือศีลห้าจะบรรลุธรรมได้ไหมครับได้แต่เพราะว่าคำว่าศีลสมาธิปัญญาเวลามันจะบรรลุธรรมมันลดธรรมด้วยปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยมันต้องมีศีลต้องมีสมาธิเป็นฐานรองรับถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิเป็นฐานรองรับเนี่ยปัญญาอย่างเนี้ยเห็นไหมปัญญาที่ไม่สมาธิเนี่ยเขาเรียกโลกีย์ปัญญาคือปัญญาคิดเอาเองไงปัญญาคิดเอาเองแต่ถ้าเราเพื่อปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเรามีศีลใช่ไหมพอปกติของใจพอจนทำเป็นสมาธิได้พอทำสมาธิได้เนี่ยมันเกิดเจ้าของงานคือมันเกิดบนจิตอ่ะจิตนี้เป็นเจ้าของผู้กระทำจิตนี้เป็นผู้เจ้าของผู้กระทำจิตเนี่ยเห็นไหมเวลาเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยมันเกิดบนจิตนี้ไงถ้ามันเกิดบนเนี่ยเนี่ยมันถึงบรรลุธรรมได้ไงที่บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราไงแต่ถ้ามันไม่มีสมาธิใช่ไหมไม่มีสมาธิก็ไม่มีเราไม่มีสถานที่ไม่มีที่ทำงานมันก็เลื่อนลอยมันก็เป็นปัญญาบนอากาศปัญญาที่ไม่มีเจ้าของไม่ใช่ปัญญาของเราแล้วใครจะบรรลุธรรมอ่ะบรรลุธรรมใครเป็นคนบรรลุธรรมจิตเราเป็นคนบรรลุธรรมนะบรรลุธรรมเนี่ยใครเป็นบรรลุก็เราเป็นคนบรรลุแล้วเราอยู่ไหนอ่ะเราก็ไม่รู้เกิดมันเรามันไหนนะเขาเรียกว่าอะไรมันเกิดมันดับมันเป็นรูปเป็นนามแล้วมันอยู่ไหนอ่ะก็มันเป็นรูปเป็นน้ำอ่ะมันเกิดมันดับอ่ะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะก็มันเกิดมันดับอ่ะแต่ถ้าคนเป็นนะสมาธิคือเราจิตที่มันคงเนี่ยคือสมาธิแล้วพอสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยภาวนาปัญญามาเกิดจากจิตนี้จิตนี้เป็นผู้ที่ประพฤติจิตนี้เป็นผู้สำรอกเป็นจิตนี้เป็นผู้จางคายจิตนี้เป็นผู้สำรอกจิตนี้เป็นผู้ถอดถอนจิตนี้เป็นผู้สำรอกจิตนี้เป็นผู้สมุทเฉดประหารบรรลุธรรมได้ 100% เพราะว่าถ้าทำได้มันต้องทำได้หมดอ่ะตอนนี้สิ่งที่มันทำได้อ่ะทำได้โดยข้อเท็จจริงแต่ทำไม่ได้คือทำแล้วมันผิดพลาดไม่มัชฌิมาปฏิปทาไงมันลงไปสองส่วนส่วนหนึ่งอัตตกิเลสมัฏฐานุโยคกามสุขานุโยคทางสองส่วนที่เธอไม่ควรเสพไม่ควรพลาดพิงถ้าพลาดพิงไปสองส่วนแล้วเนี่ยถ้ามันมัชฌิมาปฏิปทาความสมดุลของมันนี่ความสมดุลของมันเนี่ยมันก็อยู่ที่การฝึกหัดฝึกฝนไงเพราะเริ่มต้นทุกคนอ่ะมันก็ต้องพลาดพิงไปทั้งสองส่วนนี่ก่อนสองส่วนเพราะมันไปสุดตรงไงสุดตรงทั้งผิดและถูกสุดตรงทางที่ว่าจะไปทางถูกแต่มันไม่ถูกนะมันสุดตรงไปจะสองข้างเนี่ยมันไม่พอดีกับความเป็นความจริงไงถ้าพอดีความจริงพวกบรรลุธรรมฉะนั้นว่ามันจะบรรลุธรรมได้ไหมได้ดังนั้นให้เนี่ยพอว่าเนี่ยมันจะถือศีล5ศีล8เนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้ให้ถ้ามันวิตกกังวลน่ะถือเจตนาเลยถือศีลข้อเดียวเลย182 1825จิตแย่ลงกว่าเดิมความโกรธเกิดเยอะขึ้นกราบสักการหลวงพ่อเคารพอย่างยิ่งหนูได้มีโอกาสไปปฏิบัติที่วัดหลายครั้งแล้วช่วงที่อยู่วัดรู้สึกว่าตัวเองมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจิตใจสบายสงบดีแต่เมื่อกลับมาอยู่บ้านเหมือนตัวเองเป็นคนไม่ดีเลยขี้โมโหและตั้งใจจะปฏิบัติที่บ้านแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างรู้สึกอยากกลับไปอยู่วัดอีกอย่างนี้เรียกว่าหนูหนีหรือเปล่าคะหนูไม่ชอบความไม่ดีของตัวเองเลยถ้าหนูไปอยู่วัดนานแล้วกลับมาอยู่บ้านจะสู้ความไม่ดีของตัวเองได้อีกไหมคะกราบถามหลวงพ่อค่ะมันขำอ่ะมันข ามที่ว่าแล้วเขาทุกข์เขายากแล้วก็ถามเราเรื่อยเลยเราไม่ได้ทุกข์อะไรยากเลยกับเขาเลยกูไม่รู้เลยมึงไปทุกข์เรื่องอะไรกันแล้วมึงก็มาถามอยู่เนี่ยถ้ามาปฏิบัติไปเวลามาอยู่วัดมันดีขึ้นไอ้นี่มันก็เป็นวัดเห็นไหมเวลาสร้างวัดสร้างวากันเห็นไหมเนี่ยสมณะจะตัวละทิศที่ไม่ได้มาขอให้มาที่มาแล้วขออยู่สุขสบายเนี่ยอยู่สุขอยู่สบายเพราะจะอาวาสเป็นที่อยู่ของผู้ที่ไม่มีบ้านมีเรือนเป็นผู้ที่ไม่ของเรือนเห็นไหมผู้ที่ไม่มีเรือนเนี่ยอยู่อารามิกะไปอยู่วัดอยู่วาวัดนี้เป็นที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทรงศีลผู้ที่อยากจะความสงบแล้วครับมันเป็นที่อยู่ของผู้ที่พยายามลึกค้นหาตัวเองไงเพื่อความดีความชอบของตัวเองอันนั้นมันไปอยู่วัดแล้วเห็นความไม่ดีของตัวเองมันก็ดีแต่เวลากลับไปอยู่บ้านแล้วเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเนี่ยเนี่ยมันความดีเนี่ยมันท่วมท้นน่ะเพราะอะไรเพราะมันไปนอนจมอยู่กับใกล้ชิดกับสิ่งที่กิเลสมันชอบไงเนี่ยไปอยู่ที่บ้านอยู่เรือนเนี่ยอยู่บ้านของเราเนี่ยทำอะไรก็ได้ถ้าอยู่บ้านของเราแล้วเนี่ยเราจะสวนเสฮาจะทำไงก็ได้เนี่ยเราจะไปอยู่บ้านแล้วจะมีสติปัญญาเนี่ยมันบอกว่าเห็นแต่ความไม่ดีของตัวความไม่ดีของตัวเห็นความไม่ดีของตัวก็วางสิเห็นความไม่ดีของตัวเราต้องสู้กับมันสิเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยเขาสู้กับกิเลสไงนักปฏิบัติเนี่ยเขาสู้กับความไม่ดีนั่นแหละความไม่ดีถ้ามันยังสู้ไม่ได้ทำสมาธิก็คือการวางทำสมาธิเนี่ยมันปล่อยวางทั้งหมดมันถึงเป็นสมาธิได้ความปล่อยสมาธิก็ปล่อยความไม่ดีนั่นแหละปล่อยความไม่ดีปล่อยความยึดมั่นถึงมั่นขึ้นมามันก็เป็นสมาธิถ้าเป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมามันชำระล้างให้มันขาดไปเลยแต่ถ้ามันยังไม่มีสติปัญญาเห็นไหมมันก็เห็นความดีของตัวความไม่ดีของตัวเห็นความดีของตัวเห็นความดีก็คือการประพฤติความดีก็อยากไปอยู่วัดเนี่ยถ้าอยู่บ้านมันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าวัดนี้เป็นที่ดีอยู่หมดเลยเนี่ยเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าวัดเป็นที่ดีหมดเลยคนที่บวชพระต้องเป็นพระดีหมดเลยดูพระ3-4 แสนองค์ดิเนี่ยมันในหมู่ชนอ่ะมันมีดีและชั่วปนกันทุกที่ทุกสถานที่นี่ก็เหมือนกันในหัวใจของเราก็เหมือนกันมันก็มีความดีความไม่ดีปนกันถ้าความไม่ปนกันเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเรามีสติปัญญาเราก็พยายามแยกแยะมันไงท่านแยกแยะมันความที่จะมีปัญญาแยกแยะความที่จะต่อสู้สิเนี่ยมันเกิดจากปัญญาของเราไงถ้าปัญญามันแยกแยะมันทำได้เนี่ยนั่นคือมรรคคืออะไรความเพียรชอบความเพียรอะไรความเพียรคือความคิดความเพียรคือความพุทโธให้มันเกิดสมาธิเห็นไหมเนี่ยคือความเพียรความเรียกความอุตสาหะมันเป็นกิริยามันเป็นการอาการเนี่ยความคิดความนึกนั่นแหละเนี่ยใจมันทำงานใจมันทำงานนั่นแหละคือความเพียรเนี่ยถ้าใจมันทำใจมันทำงานใจมันหมุนเวียนอ่ะหมุนเข้าไปในมรรคอ่ะหมุนเข้าไปในศีลหมุนเข้าไปในสมาธิหมุนไปในปัญญาเนี่ยพอหมุนเข้าไปมันก็เห็นความผิดความถูกเห็นไหมมันก็แยกแยะไปเวลาทำงานไงเนี่ยเวลาคนเหมือนกันเนี่ยเวลาคนเราสำนึกได้นะโอ้โหทำไมเราผิดมากขนาดนี้สำนึกได้ถ้าสำนึกไม่ได้หมายว่ามันถูกต้องดูนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเวลาเราจะแก้ไขกิเลสอ่ะพอไปเห็นความไม่ดีของตัวพอไปเห็นมันก็เออทำไมเราไม่ดีขนาดก็ไม่ดีเราถึงจะมาละมันไงก็เราจะมาละสิ่งที่ไม่ดีอ่ะสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราจะมาละเราจะมาปล่อยวางเราจะมาถากถางมันแต่เราไม่รู้ไม่เห็นจะไปละอะไรอ่ะถ้าเรารู้เราเห็นเราจับมันได้จับไม่ได้ยังละมันไม่ได้เลยเนี่ยทุกคนบอกว่าเราไม่ดีแต่ละไม่ได้ไม่ดีแต่ชอบทำอย่างเงี้ยไม่ดีก็ต้องให้ถูกใจเนี่ยถ้าจับได้มันแยกแยะได้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงเห็นไหมเนี่ยถ้าเรามันไม่ดีเราก็ปล่อยวางมันไปเนี่ยแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิบอกหนูต้องไปอยู่วัดนานไปอยู่วัดถ้ามาอยู่วัดได้นะคนที่มาอยู่วัดหมายความว่าคนที่ไม่มีความรับผิดความหน้าที่ในทางรับผิดชอบทางโลกเนี่ยสิ่งที่เรามีหน้าที่ผิดชอบเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านในครอบครัวเนี่ยเรามีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเราจะมาอยู่วัดเนี่ยสิ่งที่คนที่ทำงานร่วมกันก็จะหาว่าเอารัดเอาเปรียบแต่ถ้าเราได้ทำหน้าที่การงานเราจบแล้วเสร็จแล้วจะมาอยู่วัดเราเห็นด้วยโอเคคนที่ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาอยู่วัดก็ได้เพราะเราไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไงเนี่ยถ้าจะมาอยู่วัดเราอยู่วัดนะไม่ต้องเสียค่าเช่าอยู่วัดไม่ต้องเสียอะไรมาอยู่ได้เลยแต่นี่เพียงแต่ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยต้องมาอยู่วัดไอ้นี่ต้องมาอยู่วัดมันก็เหมือนกับว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมบอกคนก็จะมองว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยหน้าที่ไม่ผิดชอบไม่รับผิดชอบรับผิดชอบเสร็จแล้วก็มาอยู่วัดแต่ถ้ามันเราจะปฏิบัติของเรานะเนี่ยหน้าที่บ้านนะถ้ามาอยู่วัดนะใครมีบ้านแล้วมาอยู่วัดพอเดี๋ยวโทรศัพท์มาแล้วบ้านโดนงัดประตูหายเครื่องขึ้นในเนี่ยมันมีทรัพย์สมบัติมันต้องเฝ้ามีทรัพย์สมบัติมันต้องดูแลเนี่ยมันยุ่งไปหมดอะเนี่ยนี่ไงมันเนี่ยมันเป็นภาระรับผิดชอบทั้งนั้นอะเนี่ยเราทำยังไงนี่พูดถึงว่าเขาบอกว่าถ้าไปอยู่วัดหนูหนีหรือเปล่าคะแต่ถ้าหนีความไม่ดีของตัวเองความไม่ดีมันอยู่ที่ใจนั่นอะเรารักษาเราดูแลของเราเราพิจารณาของเราทำของเราให้มันถูกต้องแต่ที่เราจะมาละเราก็มาละสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละนี่มันต้องค่อยๆ แบบว่ามันจะพัฒนาจิตมันพัฒนาขึ้นมันจะวางได้คิดได้เพราะอะไรมากอย่างมากละเอียดไงหน้าที่ของคารวะก็อย่างหน้าที่ของพระก็อย่างนึงเวลาครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาเนี่ยอยู่กับใครไม่ได้เลยนั่นอีกเรื่องนึงนะเวลาโอ้โหมันเร็วฝนนี้จิตเวลามันแบบว่ามันใสหมดอะแล้วมันกระทบอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแล้วมันต้องดูแลให้ดีนะโอ้โหเนี่ยเวลาครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปไม่ใช่ว่าเรามีความคิดอย่างนี้เราก็จะอยู่อย่างนี้จนเป็นพระอรหันต์ไปเลยมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงมันไม่มีมรรคมันไม่พัฒนามันต้องดีขึ้นเรื่อยๆพอดีขึ้นเนี่ยมันก็วางขึ้นไปเรื่อยๆวางทางโลกมามันจะเข้าสู่ทางธรรมอันนี้กลับไปคิดใหม่เขาบอกว่าโกรธเยอะความโกรธเยอะความไม่ดีของตัวเองเยอะค้นหาแล้วแก้ไขของเราแก้ต้องแก้ไขไปไม่แก้ไขมันไม่จบหรอกมาถามหลวงพ่อสุขสบายอยู่คนเดียวนะเองทุกอยู่บ้านถามแล้วเองยังทุกอยู่หลวงพ่อตอบเสร็จแล้วเองก็ยังทุกอยู่นะมึงหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบหลวงพ่อก็พอแล้วตอบเสร็จแล้วหลวงพ่อเดี๋ยวเราก็เข้าไปภาวนาเราแล้วเองยังทุกอยู่นั่นน่ะฉะนั้นเราต้องทำแก้ไขที่เรานะเนี่ยจบ18 18 26ไม่มีเนาะ18 27สงสัยในปริยัติกรรมสการหลวงพ่อมีความสงสัยในด้านปริยัติขอเรียนถามดังนี้1ในการพิจารณาจนเกิดการปล่อยวางหนึ่งครั้งผมมีความเห็นว่าได้เปรียบเทียบกับด้านปริยัติแล้วการปล่อยวางแต่ละครั้งก็คือการปล่อยวางวงรอบของปฏิจจสมุปบาท1รอบนั่นเองดังนั้นความเห็นของผมถูกต้องหรือไม่ครับ2เมื่อเราพิจารณาจนสามารถทำลายอวิชชาลงจนหมดวงเล็บอกุศลจิต12ดวงและเจตสิก14ดวงตามหลักปริยัติวงเล็บปิดอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เขาเขียนมาเองเราไม่เกี่ยวผมมีความเห็นว่าผลที่ได้คือตัวผู้รู้หรือจิตเดิมแท้นั่นเองดังนั้นความเห็นของผมถูกต้องหรือไม่ครับ3เราพิจารณาตัวรู้และจิตเดิมแท้จนสามารถทำลายปฏิสนธิจิตลงได้หมดแล้ววงเล็บปฏิสนธิจิต9ดวงลงไว้ปิดผมมีความเห็นว่าผลที่ได้คือจิตดวงนั้นพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นความเห็นของผมมีความถูกต้องหรือไม่ครับขอหลวงพ่อช่วยอธิบายด้วยฉะนั้นเรื่องปริยัติเรื่องปฏิบัตินะเรื่องปริยัติกับปฏิบัตินะว่าเรื่องปริยัติเนี่ยศึกษาแนวทางขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นปริยัติเป็นทฤษฎีเนี่ยสิ่งนี้ทำให้ในขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราศึกษามาแล้วเราพยายามประพฤติปฏิบัติเวลาประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ความสามารถของคนความสามารถของคนจะดินใส่ของคนเห็นมั้ยเพราะพระอรหันต์น่ะพระอรหันต์แตกต่างหลากหลายกันด้วยวิธีการแตกต่างหลังกันด้วยอำนาจวาสนาบารมีแต่พระอรหันต์จะสิ้นกิเลสได้โดยอัตมรรคเหมือนกันหมดเขาว่าเหมือนกันหมดนะจะเป็นเตจงวิมุตปัญญาวิมุตจะมาทางไหนก็แล้วแต่น่ะมรรคเวลามันสมุจเจตมหันต์มันจะเป็นอันเดียวกันแล้วเวลามันแตกแขนงไปด้วยอำนาจวาสนาบารมีแบบเอตกัตถะ80องค์เนี่ยพระอรหันต์มีความชำนาญ80วิธีการองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทำนานทุกวิธีการถ้าไม่ทำนานทุกวิธีการจะตั้งให้เป็นเอตกัตถะคือไม่มีคุณสมบัติรู้แล้วจะตั้งอื่นให้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงชัดเจนมากอันนี้พูดถึงเวลาสิ้นกิเลสไปแต่นี่เวลาเราเพื่อปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยในวงกรรมฐานเนี่ยเวลาปฏิบัติเขาจะคุยกันเรื่องปฏิบัติไงแล้วเวลาปริยัติเนี่ยเขาศึกษามาเปรียบเทียบเวลาเทียบเคียงไงธรรมศาสตร์คาถาเอตมังคารมตังใครปฏิบัติได้ผลมากน้อยขนาดไหนเวลาเทียบเคียงกันเนี่ยเราสนทนาธรรมกันเพื่อสัจจะเพื่อความจริงแล้วเพื่อเอาความยืนยันก็เทียบเคียงไปในพระไตรปิฎกเทียบเคียงในปริยัติถ้าเทียบในปริยัติเทียบเคียงว่าในปริยัติก็มีอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยคำถามว่าเนี่ยเขามีความเห็นบ้างการที่เขาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเหมือนปริยัติเหมือนปริยัติมันยังแตกต่างในความเห็นแล้วนะในความเห็นของผู้ปฏิบัติเวลาความเห็นของผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ในความเห็นของผู้ถามเวลาผู้ถามเนี่ยปฏิบัติยังไงเนี่ยมันมีปัญญาแค่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ถามเขียนถามมาด้วยปัญญาของตนน่ะคนเราเนี่ยมันมีปัญญามีความรู้ขนาดไหนเวลาพูดออกไปเนี่ยคนน่ะเวลาฉลาดพูดออกมาเนี่ยเขาบอกคนที่ฉลาดเวลาคนที่ไม่ฉลาดพูดออกมาเนี่ยมันพูดออกมาด้วยความไม่ฉลาดนี่ก็เหมือนกันเวลาเราปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาเรามันแจ่มแจ้งมันทะลวงเข้าไปเนี่ยไม่นอนพูดไปมันชัดเจนน่ะมันชัดเจนจะว่าเหมือนปริยัติบางทีมันแจ่มแจ้งกว่าปริยัติลึกซึ้งกว่าปริยัติแบบที่หลวงปู่มั่นน่ะหลวงปู่มั่นเวลาบาลีท่านเกิดเห็นไหมท่านบอกท่านเก็บไว้ก่อนมหาจะไม่มายังไม่บอกเวลามหาคือมาหลวงตามหาบัวเวลาท่านกลับมามหาใครเป็นมหาตอบเว้ยท่านก็พูดที่สิ่งที่เป็นธรรมที่ท่านผุดขึ้นมาเป็นบาลีเอ้าใครเป็นมหาตอบหลวงตาท่านเงียบท่านไม่ตอบเพราะบอกว่าท่านรู้ถึงว่าหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้ตั้งใจให้ท่านตอบเนี่ยท่านเก็บไว้ฝากมหาคือท่านเป็นภาษาบาลีเนี่ย แล้วเวลามาหามาเนี่ยจะมาหาได้ยินด้วยแล้วท่านจะตอบโชว์มาหาไงฉันมาหาท่านเป็นมหาใช่ไหมมันก็ตอบตามทฤษฎีนี่ไงตามพระภาคปริยัติไงท่านเป็นมหาท่านตอบได้ท่านบอกท่านก็ตอบได้แต่ท่านไม่ตอบเพราะอะไรถ้าท่านตอบมันก็ได้แค่ภูมิลูกของหลวงของพระมหาบัวแต่ถ้าเวลาให้หลวงปู่มั่นตอบเนี่ยมันจะได้ความภูมิความลูกของพระหันขององค์หลวงปู่มั่นตอบท่านก็เลยท่านนิ่งๆพอหลวงปู่มั่นตอบพวกท่านบอกโอ้โหเพราะท่านเป็นมหาท่านแปลบาลีได้อะแปลบาลีมันก็แปลบาลีเป็นภาษาไงแต่หลวงปู่มั่นท่านตอบไหมท่านตอบถึงเนื้อหาสาระเลยตอบถึงการทิ่มแทงเข้าไปในกิเลสเลยครบทั้งเนื้อหาสาระทั้งเหตุทั้งผลทั้งสัจจะทั้งความจริงท่านบอกโอ้มันลึกซึ้งมากนี่ลึกซึ้งมากเพราะหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระอรหันต์ดังนั้นเวลาเราเนี่ยผู้ถามบอกว่าเวลาเราพิจารณาจนปล่อยวางหนึ่งครั้งผมยังเห็นว่าเปรียบเทียบเหมือนภาคปริยัติโดยการวางคือการทำลายวงรอบของสติจักสมุปบาทโอ้พอพูดถึงจะทำลายวงรอบของสติจัตสมุปบาทสติจัตสมุปบาทนั้นมันลึกซึ้งต้นว่าเพราะมันจิตเดิมแท้มันถึงเห็นจิตจัตสมุปบาทแต่เวลาเราไปเห็นกายเห็นวิญญาณเห็นจิตเห็นธรรมเนี่ยอันนี้มันเห็นอย่างเงี้ยมันเห็นด้วยที่ว่าจิตมันยึดของมันเวลามันพิจารณามันปล่อยเนี่ยมันพิจารณาเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยในกรรมฐานในการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าปัญญาโอสมาธิเห็นไหมเราไล่ความคิดไปเนี่ยมันก็ปล่อยท่านปล่อยนี่เป็นสติสัมปชัญญะหรือไม่มันปล่อยมันก็ปล่อยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันเป็นสติสัมปชัญญะหรือยังเห็นไหมเวลาเขาปฏิบัติใช่ไหมเวลาหลวงตาท่านไปวัดนรนาถเห็นไหมเขาบอกว่าให้ดูสติสัมปชัญญะเนี่ยฮะสายยาวของสติสัมปชัญญะหลวงตาท่านบอกไม่ดูเพราะความจริงมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกไอ้นี่เป็นทางวิชาการฉะนั้นมันการพูดถามก็เรียนวิชาการมาพอวิชาการมาเนี่ยพออารมณ์เราเป็นยังไงเราก็เทียบตามวิชาการนั้นไงเราอารมณ์ไปเนี่ยเราบีบอารมณ์ของเราให้เป็นสติจักสมุปบาทเราบีบอารมณ์เราให้เหมือนสติจักสมุปบาทสติจักสมุปบาทเนี่ยเป็นอวิชชาสังขารเนี่ยเป็นปัจจยาการเป็นธรรมอันละเอียดเป็นธรรมอันลึกซึ้งแต่ถ้าเราเห็นกายเราเห็นกายเรายึดมั่นถือมั่นในกายของเราเนี่ยมันเป็นอารมณ์ความสึกหยาบมันแตกต่างกันนี่ในมุมมองเรานะในมุมมองของเนี่ยพ่อถามเรามามุมมองเราแต่ผู้ถามว่าเนี่ยผมพอไปบางรอบนึงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรารู้วงรอบของสติสัมมุบาทแล้วผู้ตอบก็โง่ใช่เลยเนี่ยมันเป็นการมันตอบแบบกำปั้นทุบดินเนี่ยมันไม่มีหยาบไม่มีละเอียดไม่มีร่องรอยของการนักปฏิบัติเนี่ยร่องรอยของนักปฏิบัติเห็นไหมมันเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราตั้งใจหรือไม่เราตั้งใจแล้วเนี่ยเรามีศรัทธาหรือไม่ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราเริ่มปฏิบัติถูกหรือไม่ถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันก็ไม่เข้าสู่สมาธิมันก็เป็นมิจฉาไปตลอดถ้าปฏิบัติถูกต้องมันก็เริ่มเข้าสู่สมาธิพอขึ้นไปสมาธิแล้วเนี่ยสมาธิตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นหรือไม่เราใช้สมาธิเนี่ยเราน้อมไปสู่สติปัฏฐาน4ได้จริงหรือไม่ถ้าได้จริงขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเริ่มจะเข้าสู่การใช้ปัญญาเนี่ยมันเป็นชั้นเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันอีกไกลเลยอ่ะแต่ที่เราตอบปัญหามาตลอดเนี่ยเพราะในหมู่ในวงปฏิบัติมันไม่มีใครยืนยันไงฉะนั้นเวลาตอบเถียงเขียนปัญหามาถามเราเนี่ยในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเราจะชี้แจงชับเลยเพื่อเห็นว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีองค์ความรู้มันก็มีหลักการมันไม่มั่วหรอกมันไม่มั่วมันไม่มั่วไม่สับสนอย่างที่ทำกันถ้าในวงปฏิบัติที่เป็นจริงนะมันมีหลักมีเกณฑ์ของมันไงเนี่ยที่บอกว่าหลวงปู่สาวหลวงมันจะนั่งอยู่หน้าองค์สมเด็จสัมมาเจ้าก็ไม่ถามไงเพราะมันมีหลักการมันมีความจริงของมันนี่ก็เหมือนกันในคำถามคำที่หนึ่งเนี่ยถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เป็นว่าโอ้โหเราแค่ปล่อยวางทีเดียวเนี่ยเราจะเห็นแต่สมุปบาทไปเลยเหรอเราจะอันนี้เป็นความเห็นของผู้ถามยกให้เป็นของผู้ถามแต่เราบอกว่าถ้าการทำการพิจารณาของเราการปล่อยวางนี้การปล่อยวางอย่างนั้นมันก็ปล่อยวางอารมณ์เท่านั้นมันยังไม่เห็นสัจจะความจริงแต่สัจจะความจริงมันจะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตตามเป็นจริงมันถึงจะเป็นสติปัฏฐาน4เนี่ยการปล่อยวางอะไรปล่อยวางครั้งหนึ่งปล่อยวางอะไรแล้วปล่อยวางอะไรแล้วปล่อยวางเราได้อะไรแล้วปล่อยวางเหลืออะไรแล้วใครเป็นคนปล่อยวางแล้วปล่อยวางเนี่ยมันสำรอกอะไรไปบ้างนี่ข้อที่1อันนี้เราตอบเป็นสัจจะนะเราตอบเป็นข้อเท็จจริงเราไม่ได้ตอบเพื่อกรรมฐานหรือไม่ได้ตอบเพื่อปริยัติไม่ได้ตอบเพื่อการเทียบเคียงเนี่ยว่าปริยัติคือทฤษฎีแต่ปฏิบัติไม่ถือหางทั้งปริยัติไม่ถือหางทั้งปฏิบัติถือหางข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงฉะนั้น เนี่ยเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยในวงปฏิบัติต้องให้มันได้ข้อเท็จจริงได้ข้อจริงแล้วเนี่ยมันยั่งยืนอ่ะมันเป็นอริยสัจพิสูจน์ตรวจสอบได้ทุกเวลาพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้ให้แยกแยะได้มีครูบาอาจารย์เนี่ยเอาขึ้นมาบนโต๊ะแล้ววินิจฉัยกันได้เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นข้อเท็จจริง2เมื่อเราพิจารณาจนสามารถทำลายอวิชชาลงจนหมดวงเล็บอกุศลจิต12ดวงและเจตสิก14ดวงตามหลักประยัดวงเล็บปิดผมมีความเห็นว่าผลที่ได้คือตัวผู้รู้และจิตเดิมแท้นั่นเองดังนั้นความเห็นของผมถูกต้องหรือไม่ครับนี่ไงเนี่ยทำลายอกุศลจิตทำลายเจตสิก14ดวงแล้วมันจะเป็นผู้รู้นั่นเองแล้วไอ้14ดวง12ดวงเนี่ยมันเป็นอาการใช่ไหมเนี่ยว่าเราอาการของจิตอาการของจิตแล้วถ้าเป็นผู้รู้เป็นจิตเดิมแท้เองแล้วดังนั้นความเห็นของผมถูกต้องหรือไม่เนี่ยไอ้ความถูกต้องไหมถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิถ้าทำสมาธินะเวลาจะทำสมาธิกันนะเนี่ยไอ้กี่ดวงเนี่ยมันอาการเสวยถ้ามันนิ่งอยู่เนี่ยสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยเราบอกแท้เป็นจิตเดิมแท้เวลาเราพูดถึงการปฏิบัติพูดถึงจิตเดิมแท้ไงจิตเดิมแท้คือสมาธิแท้แล้วถ้ามันสวยอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์ทางโลกเนี่ยถ้าต่อยเข้ามาเนี่ยแล้วบอกว่าเพราะเราทำลายอวิชชาจนหมดสิ้นอวิชชาอะไรอวิชชาตรงไหนเรื่องอะไรเป็นอวิชชาอันนี้เป็นความรุ่มหลงมันเป็นโมหะเนี่ยความโลภความโกรธความหลงอวิชชาเนี่ยความไม่รู้ในตัวมันเองมันยังไปอีกไกลไงอันนี้พูดถึงว่าเวลาก็เทียบเคียงกันเองไงเนี่ยถ้าเราบอกว่าใช่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อก็ผมก็ทำลายหมดแล้วไงผมก็เป็นพระอรหันต์ไงโอ้ไอ้คนหนังสือเรามาถามเนี่ยหนังสือหลวงพ่อถูกหรือผิดถ้าเนี่ยผมรู้ผมเข้าใจหนังสือหลวงพ่อหมดแล้วแล้วถ้าหนังสือถูกผมก็เป็นพระอรหันต์บอกว่าเนี่ยหนังสือกลัวถูกมึงก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไอ้คำถามที่คล้ายๆกันเลยนะนี่ไงถ้ามันเข้าใจวงรอบวิชาหมดแล้วเอาส่วนจิตสองดวงเจตสิกสี่ดวงเนี่ยมันก็เป็นผู้รู้เป็นจิตเต็มแท้ทั้งหมดเนี่ยผมทำนี้ถูกต้องหรือไม่ถ้าบอกถูกต้องตูมผมก็เป็นพระอรหันต์เลยเพราะผมทำถูกต้องได้หมดแล้วนะไอ้คำถามเป็นส่วนคำถามนี่ถ้ามันทำจริงมันเป็นความจริงไปไงไอ้อย่างนี้มันเป็นความเข้าใจอ่ะไอ้ความเข้าใจนะเราจะบอกว่าความเข้าใจเนี่ยขั้นของปัญญาเนี่ยไม่มีขอบเขตเนี่ยพูดตั้งทีแรกว่าปัญหาเอตคัตตะเนี่ยกี่ประเภทก็มีความถนัดนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ถนัดยังไงทำของเราไปแต่บอกว่าถ้าให้มันบอกว่าอันนี้เป็นผลการปฏิบัติเราบอกไม่ใช่แต่ถ้าขั้นของปัญญาเนี่ยขั้นของปัญญาขั้นของความคิดคนเนี่ยเราจะไม่ปิดกั้นความคิดมันจะไปได้ทุกอนุมันจะไปได้กว้างขวางมากใครจะมีความคิดขนาดไหนไปได้เลยเต็มที่ไปเลยถ้าขั้นของปัญญานะแต่ถ้าเองความคิดมากขนาดไหนแต่เองไม่มีสมาธินะอันนั้นสมบัติบ้าเองใกล้บ้าแล้วเพราะคิดไปโดยไม่มีพื้นฐานไงเนี่ยถ้าไม่คิดไม่พื้นฐานไม่ต้องกลับมาที่สมาธิกลับมาที่พื้นฐานกลับมาให้จิตสงบก่อนแล้วสงบแล้วมันค่อยใช้ปัญญาไปใหม่แต่ถ้าขั้นของปัญญาไม่มีขอบเขตใช้ปัญญาได้ตลอดเลยเป็นสิทธิ์เลยจะมีความคิดยังไงเชิญตามสบายเลยแต่ถ้าบอกว่าให้เราเห็นด้วยไม่แต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยแล้วบททำไมส่งเสริมให้การปฏิบัติก็การปฏิบัติต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาสิถ้ามีปัญญาขึ้นมามันถึงจะเข้าสู่มรรคไงถ้าขาดสติใช่ไหมว่าเชือกขาดคิดไปโดยที่ไม่มีขอบเขตคิดไปโดยที่ไม่มีใครควบคุมมันก็ว่าเชือกขาดไงมันสมบัติบ้าหลวงพ่อมั่นบอกเลยสมบัติบ้าถ้าสมบัติของมรรคล่ะสมบัติมรรคมันก็จะกลับมานี่ปุ่นหนึ่งสามเมื่อเราพิจารณาตัวผู้รู้หรือจิตเดิมแท้จนสามารถทำลายปฏิสนธิจิตลงได้จนหมดสิ้นปฏิสนธิจิต19ดวงองค์เล็บปฏิสนธิจิต19ดวงผมมีความเห็นว่าผลได้คือจิตดวงนั้นพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมข้อ2บอกว่าถ้ารับประชัยก็ผมก็เข้าใจแล้วผมก็เป็นพระอรหันต์แล้วสินี่ข้อที่3เห็นไหมเมื่อเราพิจารณาตัวผู้รู้และตัวจิตเดิมแท้จนสามารถทำลายปฏิสนธิจิตได้ปฏิสนธิจิต19ดวงผมก็มีความเห็นว่าจิตดวงนั้นก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีความเห็นแค่คำพูดว่ามีความเห็นเนี่ยก็ผิดแล้วคำว่ามีความเห็นก็มีความเห็นอย่างหนึ่งมีความเห็นอย่างหนึ่งนะเราผู้เห็นอย่างหนึ่งสองไงแค่พูดแค่นี้มันก็บอกแล้วว่าจิตมันมีมันยังมีอาการอยู่อาการคือการเคลื่อนไหวอยู่มันยังไม่ตัวมันยังไม่ตัวมันจริงเลยระบบจิตเดินแท้เพราะเนี่ยจิตเห็นว่าถ้าถึงความจริงแล้วปฏิสนธิจิตปฏิสนธิเนี่ยเพราะคำพูดเนี่ยมันเรื่องของการปฏิบัติใช่ไหมเวลาวิญญาณอายตนะ วิญญาณคือวิญญาณรับรู้ในอายตนะในความรู้สึกแล้ววิญญาณในสติจัตสมุปบาทวิญญาณละเอียดนั้นแล้วเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณเกิดวิญญาณแต่เกิดเนี่ยวิญญาณการรับรู้คือวิญญาณการรับรู้อารมณ์วิญญาณรับรู้ในระดับต่างๆเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเนี่ยคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นสติมีปัญญามันจะเข้าใจของมันได้ใช่มั้ยว่าความรู้สึกอย่างนี้มันก็เป็นวิญญาณอารมณ์อันหนึ่งแต่เวลาทิ้งวางลมลงทั้งหมดแล้วมันทำลายจนมันปล่อยธาตุตนขันธ์ทั้งหมดแล้วมันเข้าไปเห็นการเคลื่อนไปของความรู้สึกแล้วการเคลื่อนไปความรู้สึกเห็นมั้ยเนี่ยเวลามันเป็นญาณอย่างรู้มันไม่ใช่สติปัญญาเป็นขันธ์น่ะมันเป็นยังลึกซึ้งอีกมหาศาลเลยฉะนั้นมันจะปฏิสนธิจิตเนี่ยเพราะว่าในนักวิชาการเขาจะพูดกันเรื่องอย่างนี้มากฉะนั้นเวลาปฏิสนธิจิตเราถึงยันปฏิสนธิวิญญาณก็วิญญาณในขันธ์ห้าวิญญาณการรับรู้วิญญาณในสัญชาตญาณวิญญาณในชีวิตประจำวันอ่ะมันคนละเรื่องกันทั้งเลยมักหยาบมักละเอียดถ้าครูบาอาจารย์ท่านเป็นนะพูดคำไหนนะฟังออกเลยว่าจิตนี้อยู่ตรงไหนจิตนี้รับรู้เรื่องอะไรจิตนี้เข้าใจยังไงนะถ้าฟังทีเดียวมันก็รู้แต่อันนี้พี่จะว่าผู้ถามเนี่ยเขียนมาด้วยประสบการณ์เนี่ยสงสัยเขาเขียนมาด้วยความสงสัยไอ้เราก็ตอบไปด้วยแต่ว่าตอบไปด้วยความสงสัยไม่ใช่ตอบไปด้วยให้ไม่ยกตมข่มท่านไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกตมข่มท่านข่มขี่กันไม่ใช่ดังนั้นมันเป็นประโยชน์ในภาคปริยัติมันก็เรียนมาเพื่อปฏิบัติเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเอาปริยัติเข้ามาเนี่ยมันก็ปริยัติแบบปฏิบัติแบบปริยัติคือปฏิบัติแบบมีกรอบปฏิบัติแบบเราต้องไปเป็นสูตรสำเร็จปฏิบัติแบบสูตรสำเร็จทำครบสูตรแล้วก็จะได้ผลเนี่ยเวลามาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปฏิบัติแบบปริยัติปฏิบัติแบบมีสูตรมีกรอบต้องทำตามนั้นปฏิบัตินี่มันเปิดกว้างเลยเต็มที่เลยตามแต่อำนาจวาสนาเลยทำสูงที่สุดแห่งทุกเลยถ้าจบอย่างนั้นแล้วมันถึงจะเป็นความจริงถ้าเป็นความจริงอย่างนี้มันก็เป็นความจริงฉะนั้นขอพระเมตตาหลวงพ่อความถูกต้องหรือไม่ประการใดขอให้หลวงพ่อช่วยเมตตาด้วยนี่ไงความถูกต้องยังไงเพราะเราเห็นอย่างเนี้ยที่เราเห็นที่เราพูดอธิบายมาเนี่ยเห็นมั้ยเราเห็นของเราอย่างนี้เห็นว่าปริยัติปฏิบัติปริเวทะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าปริยัติเรียนมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรียนไหนแล้วเพราะเรียนมาแล้วคิดว่าเรียนรู้ไงเค้าเรียนมาให้ปฏิบัติวันนั้นปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบสูตรที่เรียนมาปฏิบัติก็วางไว้เนี่ยแนวทางเป็นอย่างเงี้ยแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันจะมีข้อเท็จจริงมันจะมีเหลี่ยมมีมุมมันจะมีกิเลสหยาบกิเลสหนากิเลสของคนแตกต่างกันไปเยอะแยะเลยแล้วก็ต้องแยกต้องมีครูบาอาจารย์ที่เป็นอ่ะให้อุบายพอดีให้ยาหมอให้ยาพอดีกับโรคให้ยาที่ชำระโรคได้แล้วมันก็จะโรคนั้นก็จะหายหมอก็ให้ยาไม่เป็นไอ้โรคก็กำเริบใหญ่เลยก็เลยเตี้ยอุ้มค่อมฉะนั้นเวลาความเห็นเราเนี่ยให้มันชัดเจนไงปริยัติเขาเรียนมาเพื่อให้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามข้อเท็จจริงไม่ปฏิบัติตามสูตรคือปฏิบัติแบบเรียนที่เรียนปริยัติมาให้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเป็นหลักการขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาการองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นสาวกสาวกะแล้วเราทำอะไรให้เป็นสมจริงสมจังแล้วให้เป็นความจริงของเราขึ้นมามันก็จะเป็นข้อเท็จจริงของเราถ้าเป็นท่อชีวิตของเราเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าหลวงพ่อเห็นยังไงหลวงพ่อเห็นตามข้อเท็จจริงสิ่งที่ความเห็นของผู้ถามก็เห็นในตามในความมุมมองของผู้ถามฉะนั้นผู้ถามเนี่ยเราเคลียร์ให้เป็นปัญหาอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นปัญหาถามตอบแล้วถ้าใครมีมุมมองอย่างไรนี่มีความรู้อย่างไรแล้วเราปฏิบัติให้ปฏิบัติได้ตามความเป็นจริงแล้วอันนั้นจะเป็นการพิสูจน์เอ๋วัง